Baik Nina, banyak lagi sudut dan aspek peningkatan inflasi ini yang boleh kita pandang, khususnya dari segi pelabur. Kalau kita pelabur seperti Ibrahim Sani lah, rakan kita sendiri pelabur, dia kena tahu ada kesan kepada simpanan dan juga pelaburannya disebabkan peningkatan inflasi ini. Kita bawakan seorang lagi pakar kita, Dr. Afzani Zam Abdul Rashid, iaitu Ketua Jabatan Ekonomi dan Pendidikan KWSP pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Afzani Zam, selamat pagi. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan kami. Doktor, angkanya sudah pun kita perolehi. Bagaimana kita melihat dan juga saksikan trend peningkatan inflasi ini yang berlaku disebabkan oleh beberapa faktor? Saya ingin senaraikan, mungkin kita boleh sebut, betulkan jika salah, ya. Antara faktornya iaitu kalau kita melihat asas tahunan yang lebih rendah pada tahun lepas, kita juga melihat kepada harga komoditi yang masih lagi tinggi, kelemahan mungkin dari segi ringgit pada ketika ini, dan juga kesan pelepasan kos yang semakin ketara dilaksanakan pada ketika ini. Pada hemat Dr. Afzani Safdi, adakah trend ini akan terus meningkat menjelang akhir tahun dan juga bagaimana keadaannya 2023? Kerana kita juga melihat apakah mungkin faktor yang boleh menidakkan peningkatan trend peningkatan ini, Doktor?
Okay. Saya melihat trend untuk tempoh terdekat ni, maksudnya sekarang ni bulan Julai kan punya nombor, bagi bulan Ogos, September masih kekal tinggi disebabkan asas yang rendah. Namun bagi bulan Oktober sehingga bulan Disember nanti, jangkaan kami itu tekanan inflasi itu sedikit rendah lah disebabkan asas yang tinggi dicatatkan pada tahun lalu. Jadi sepatutnya kita angka inflasi bagi keseluruhan tahun sepatutnya dapat mencapai dalam jajaran yang ditetapkan oleh pihak Bank Negara Malaysia lah. Namun bergerak ke hadapan, masih terdapat lagi orang kata tu ketidakpastian, ya Najib. Banyak orang kata tu faktor-faktor yang boleh mempengaruhi bagaimana inflasi bakal bergerak pada masa hadapan. Contohnya bagaimana kalau katakanlah berlaku rasionalisasi subsidi berkaitan dengan minyak dan sebagainya, adakah ia akan berlaku atau tidak dan sebaliknya. Jadi itu juga memainkan peranan lah. Selain itu faktor permintaan, ya, disebabkan jangkaan ekonomi yang lebih orang kata tu perlahan, mungkin faktor tekanan ataupun tarikan permintaan ni mungkin dapat dikurangkan pada tahun hadapan. Jadi itu juga boleh membantu dalam orang kata tu usaha kerajaan atau untuk tahun ini usaha pihak bank negara lah untuk mengurangkan kadar inflasi di peringkat nasional ini.
Jadi doktor, sudah pasti permintaan harus dikawal bagi mengawal inflasi ini. Indikator ini berkait rapat dengan dasar moneter kita dan kadar. Betul. Iaitu kadar dasar semalaman OPR. Adakah doktor merasakan akan berlaku peningkatan yang lebih tinggi lagi, lebih ketara oleh bank pusat seperti yang doktor, seperti kita dapat lihat Fed menaikkan kadar OPR agak agresif, dan ini adalah cerminan kepada dasar moneter termasuk juga negara-negara lain. Jadi apakah pandangan doktor?
Okey, kalau kita lihat OPR itu sendiri, ya, kadar dasar semalaman yang sekarang ini berada pada paras 2.25%. Saya kira itu kadar masih rendah. Dan kalau kita lihat kedudukan ekonomi negara pada suku kedua hari itu dah mencatatkan lonjakan 8.9%. Sudah pasti dasar monetari yang ada sekarang ini mungkin tidak sesuai. Maksudnya terlalu mudah, terlampau orang kata itu easy, terlampau akomodatif. Justru dengan aktiviti ekonomi yang lebih rancak dan terdapatnya tanda-tanda kenaikan inflasi disebabkan faktor tarikan permintaan, justifikasi untuk menaikkan kadar OPR ni sememangnya ada. Kalau kita lihatlah faktor sejarah, OPR ni pernah mencatatkan paras tertinggi sekitar 3.5% pada tahun, tak salah saya, dan 2007 macam tu. Dan sebelum berlaku COVID-19 dan sebagainya, dia berada pada paras 3%. Itu maksudnya ekonomi kita ni dah pernah rasa dah OPR yang tinggi. Jadi sudah pasti dengan ekonomi yang lebih baik, dasar itu akan diselaraskan dengan mengikut kesesuaian ekonomi tersebut. Namun persoalan seterusnya seperti yang ditanyakan tadi, ya Nina, adakah pihak bank negara akan mengadaptasikan suatu pendekatan yang agresif seperti yang dilaksanakan oleh pihak Riset Persekutuan Amerika Syarikat? Saya rasa pihak bank negara telah pun menyatakan pendirian mereka bahawa sebarang bentuk perubahan dasar moneter ini akan berlaku dalam keadaan yang dikatakan sebagai measured and gradual. Jadi maksudnya sangat orang kata itu berhati-hati dan perlahanlah. Jadi saya rasa conventionnya adalah kalau naik pun dalam sekitar 25 mata asas lah macam tu.
Dr. Afzani Zam, Haris di sini, kalau kita menyebut Haris berkenaan dengan inflasi ini, bunyinya ataupun sentimennya agak negatif terutama kepada pelabur. Saya nak memberi contoh, sebagai contoh kalau dalam pelaburan dalam aset kelas seperti bond, jika kita andaikan mereka yang memegang bond pada kadar pulangan 5% setahun, dengan seperti kalau kita ambil contoh, jika inflasi mencecah contohnya sekitar 6% pulangan sudah pasti akan negatif. Jadi bagaimana pelabur mengambil kira ataupun perlu buat adjustment terutama dalam menyusun portfolio mereka itu, Doktor?
Okey Haris, ni soalan teknikal okey. Saya kira dia banyak orang kata tu sudah perlu dilihat. Kalau kita lihat kalau inflasi tu naik, memang betul lah dia punya kadar benar tu ataupun real yield tu akan merosot. Namun dari sudut orang kata tu capital gain ataupun pergerakan modal tersebut ataupun harga bond, kebiasaannya apabila kadar dasar semalaman dinaikkan disebabkan faktor inflasi, maka harga bond yield akan meningkat. Justru harga bond pula akan turunlah. Jadi dari segi kalau nak cakap tentang trading, mungkin kalau ada pendapat mengatakan bahawa ekonomi akan perlahan dan sebagainya, mungkin dasar monetary itu akan berubah pada masa akan datang. Jadi sebenarnya dia mewujudkan suatu bentuk trading opportunity sebenarnya ataupun peluang perdagangan. Itu dari segi trading lah dari segi pelaburan. Namun kalau katakanlah pelabur itu jenis yang pasif, yang orang kata tu bersikap orang kata tu mengambil kepelbagaian portfolio, jadi saya kira pegangan mereka tidak hanya tertumpu dalam bond saja, mereka perlu memperbagaikan aset kelas dalam portfolio mereka, perlu ada saham dan sebagainya, kerana harga saham pun kalau ekonomi tu mula orang kata tu mencatatkan kedudukannya baik, mereka ada peluang untuk kenaikan. Jadi maksudnya perlu memperbagaikan sudut portfolio. Tapi apa-apa pun keadaannya lah, disebabkan kenaikan inflasi ni, bagi saya, itu dia selalu cakap, pelaburan ni saya rasa macam hampir wajib dah hukum dia. Disebabkan inflasi tu setiap tahun berlaku. Kalau kita lihat, inflasi ni daripada tahun 1985 sehingga tahun lalu, dia punya kadar puratanya sekitar 2.4%. So maksudnya setiap tahun kita akan kehilangan di segi orang kata tu kuasa beli. Jadi justru terdapat justifikasi untuk kita terus melabur. Cuma kita kena sesuaikan dengan toleransi risiko, dan kalau kata nak ambil risiko lebih tinggi tu kena orang kata tu menimba ilmu lagi lah.
Ya. Doktor, ada juga yang mengatakan bahawa kalau nak melindungi diri daripada kekurangan kuasa beli ini disebabkan oleh peningkatan inflasi, laburlah dalam emas. Adakah ini ada kebenarannya, Doktor? Kerana bukan apa, Haris ni labur emas yang besar, mungkin ada hikmat nasihat Doktor juga.
Faham. Ini satu soalan yang saya kira banyak orang tanya. Saya kata emas pun satu, bagi saya satu aset kelas, satu kelas aset sebenarnya. Jadi kita tak boleh terlalu orang kata tu tertumpu hanya kelas aset yang satu saja. Jadi kalau kita letak duit kita dalam satu kelas aset je, maksudnya kita akan mendedahkan kita kepada risiko lah. Tapi apa-apa pun saya tengok harga emas ni yalah ada turun naik juga. Tapi kalau dari segi permintaan, trend permintaan, saya perhatikan permintaan daripada pihak bank pusat pun meningkat ya dalam gold ni. So maksudnya justifikasi untuk melabur dalam gold tu memang ada. Cuma seperti saya katakan tadi, kita perlu melihat konteks pelaburan ni dalam konteks yang kepelbagaian. Kerana dengan memperbagaikan portfolio tersebut, maka kita mampu untuk mengurangkan risiko pelaburan.
Alright, Dr. Afzal Nizam, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini membantu kami untuk memahami, agak teknikal tapi ini adalah kesan berantainya juga kepada aspek pelaburan juga. Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, dan kita akan berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.